So ayun, no? Ayun, no? Matagal tayong di naging dito. Puro kalaro, wali. Welcome, guys. Medyo, well, we do have reasons kung bakit medyo delayed ang recording and all that. Our beloved tech na si John is having problems, issues, no? Kasi nga with related to the pandemic COVID-19 and all that. So, ayun. So, yun, get well soon sa misis, and I hope no one else will be, ano, tawag doon?
Mahawa
and all that. So, yun. So, yun.
Get well soon.
Okay. So, yun, no? PlayStation Showcase. Yun.
Yes! Finally, it's my time to shine. Charot!
I know, right? So, yun. Ang daming magagandang games. Grabe. Tapos, ayan na naman. Kasakyan naman ng Sony. Ano na naman sila? Exclusive na naman ang daputa. Although, medyo bati kami ni Sony dahil karamihan ng mga games niya ay ginagawa niya also on PC. Yeah.
Yes. Yun
friends
lang.
Friends kami yan eh.
Si Microsoft lang talagang mortal enemy na ano eh. Sony.
Although, siyempre wala nang masasabi si Microsoft kasi, hello, buong PC naman kanila. Tal wala nang ibang gumaga. Diba? Unless it's Linux, unless it's, diba, on other systems, yung mga ganyan. Pero, otherwise, everyone else, 99% is using Windows, so it's also yeah. theirs. So, wala silang talo. So, anyway, ayun. So, yun nga. So, PlayStation, ano. So, yun, kumusta naman? Nanood ka naman.
Siyempre, pero puro ano lang naman siya
eh. Oo, puro ano lang naman siya eh, no?
Trailers. In development pa lang, oo.
Mga plans pa lang. Mga ganyan. So, yun. Simulan natin, siyempre, sa unang-unang trailer. Diba?
Hindi, wait lang. Before yung trailers.
Sige, go.
Hindi, kasi parang meron silang in-announce, I think, before the showcase to, na parang, before kasi, ang pakunyari, meron kang PlayStation 4 version ng laro. May free upgrade to PS5. Parang nga naman, hindi ka na matudoble ng bili. Pero after ata i-release ng Horizon Forbidden West, they will no longer support free upgrades. Pero alam ko, binawi na nila tong news na to eh, na parang, uy, joke lang. Gumalan lang si Sony. Ewan
hindi
ko,
kasi,
parang may time wrong.
Pag may backlash talaga, si Sony naman is always quick to retort. Kahit naman si ano eh, si Xbox, si Microsoft, mabilis sila mag, oy, wag na. Kasi medyo negative yung ano natin. Actually, issue talaga ang Horizon Forbidden West is because their pricing is also effed up. Yung ano nila. Iba yung yun nga yan, yung update and all that. They hid it, yung update, under a so-called, parang medyo devious yung ginawa nila, pero technically, paywall talaga siya. Ibig sabihin, para makuha mo yung free update na pag binili mo yung Horizon Forbidden West sa PS4, makukuha mo yung free update papunta sa PS5. And it may be tied up to what you just announced is kumbaga parang sa mga normal hierarchy ng mga games is parang ang kailangan makukuha mo lang yon kung ang kinuha mo is yung parang special edition na malapit na dun sa ano parang ano siya yung ano ba ang tawag doon? Legendary Edition. Tapos sunod doon, di parang collectors na, di ba? Ganon kasi yung hierarchy ng tinago nila na sila lang yung mga pwedeng mag-ganon. Pero pag standard tsaka yung deluxe, standard tsaka deluxe, hindi ka makakakuha. So parang, issue talaga siya eh. Issue talaga siya. Kasi nga, it's devious enough. I mean, I'm also experiencing the same with, ano, I think, PlayStation and Xbox has something to do with this. Because you're seeing it across all games because we're changing generations, diba? So-called na parang console talaga ang nagdidikta ng generations, diba? Pero HTHT lang naman yan. Ibig sabihin, tataasan lang namin yung download rate niya mga utang na 100 gig na yung mga games ngayon.
Oo, nakaka-bad trip. Naka-1 tera ka na, pero yung kinakaing space. Wow,
kenta ang 1 tera. Ilang games lang yan eh.
Takte, dati ilan lang yung memory card, di ba? Pagka may memory card ka, ilang MB lang yan. Di pa nga ata MB, bytes lang, di ba? Ngayon, 1 tera, kulang pa.
Correct. Diba? Akala nung iba kasi mga ano yan eh. Well, ngayon dati kasi the only time na tumataas ang download ano lang and so it's because of music and kung meron sila mga videos na nilagay doon, mga cutscenes and all that, that would take up space really. Pero in the entire system and the game and how it generates yung graphics will only take small amount, siguro up to 10 gig lang. Pero that really takes the cake. Ngayon kasi pati yung graphics HD na. So ibig sabihin it, tapos hindi lang HD, 4K na nga eh. Si eh kung mag-download ka nga ng movie ng ano ng 4K kahit sa torrent. My god, 10 gig. Ano 'yan? Ano 'yan? 5 gig ganun. Sabi ko, ano 'yan? Ginto. Isang movie lang. Eh ano 'yan, yung Avengers Endgame, pero worth it naman, 'di ba? Pero
kita mo yun, na yung force nila.
Grabe. Sobra-sobra talaga. Dinownload ko 'yun 4K parang 8 gig, parang gano'n. Parang sige, talking. Pero okay lang, 3 hours na nung sa'yo.
Sulit pa rin.
Pero alam mo yun, parang grobe na talaga ngayon. Pero because of that technology and needs, para lang mabilis yung rendering and all that, ipapack mo nalang sa malaking ano space. Yun talaga yung, I think yung technology, I mean, correct me if I'm wrong, so anyone who's listening, but I think that's how it works. It's just that so many assets are now packed and they cannot. Eh, kisipin mo kung hindi pa nila kinompress yun. Diyos ko
dahil. Tumbling. Tumbling talaga.
Diba? Kaya nga ini-install kasi ina-unpack pa nila. Ganun, malaki talaga. So, yun. Anyway, magaling na talaga ang mga compression ngayon. Pero marami naman kasi nang tawag yung mga experts sa compressions and everything. Yung mga Sony and every yung mga actually sa mga studios eh, tsaka yung mga publishers, is sometimes their compression systems are so outdated. That's why kasi sa ano to eh, sa repacking technology. So yun, so yung mahirap magpirata diyan yung mga idol ni Fit Girl and all that. Si Fit Girl kasi she doesn't pirate games. Pero she repacks pirated content. To ibig sabihin kung da-downloadin mo yan sa internet straight na all its glory 100 gig, gagawin niya mga 60 lang. Papaliitin lang niya. Yun lang yung trabaho niya sa internet. Diba? Nagmumukha lang nagsosupply siya, pero hindi. Ang nire-repack lang talaga niya. Pero at the same time, parang ano eh, parang hindi naman ako yung nag-pirate niya, nagbebenta lang ako. Pero siya, hindi naman siya nagbebenta. Pero alam mo yun. Ganun din, you're also propagating and all that. Pero it's talagang magaling lang siya mag-compress. And marami siyang piecing ginagamit para sa compression niya. Inaabot siya ng siyam-siyam kasi nga, basta mahaba yung explanation niya, nasa Reddit eh.
Oh, inang, tama na. Balik na tayo sa topic
na. So, yun nga. Nandito naman tayo sa topic kasi nga, ang haba talaga kasi nung ano, haba talaga kasi nung, ang lalaki na talaga ng mga games ngayon.
Diba? Oo naman.
Yun. Oh. So, yun. Problema talaga yung Forbidden West na yan. We'll see development on the story in the following days kasi nga,
pero yun nga, binawi naman nila yun, diba?
Oo, hindi maraming magiging backlash pa yun all that. Pero ano yung mga corporate decision kasi yan. So, diba?
True.
So, yan.
Baka okay. Mag-release naman sila dyan. Okay, game. Next. Doon na tayo sa trailers.
PlayStation showcase sa tayo. Okay, so God of War. Yun, nakita mo na, ganda.
Talaga God of War yung inuna? Sabihin ko pa naman sana, save the best for last.
Hindi. Siya talaga yung una eh.
Yeah, oo.
Siya talaga yung maganda.
Oo. Top of the list.
Mm-hmm. So, God of War na muna. Kasi nga, I mean, God of War was already announced before pa na sinabi nila lang God of War Ragnarok na siya. Nag-teaser na siya and all that. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng trailer. And it's already expected. Everyone knows because of the success of ano. Tsaka, it always comes in three. God of War always comes in threes, di ba? So, iyan pa lang yung second na sa semi-reboot nila, di ba? Na, pero continuation talaga ng story. So, binata na. Para tong Naruto, isunod niya, iba na yung pangalan niya.
Potek!
Di ba? O, binata na siya. Tapos mamatay si Jiraiya. Na yun yung...
X talaga sa Boruto. X talaga. Sorry ah. Sorry kung may fans man ng Boruto dito, pero...
I think
okay,
it's a
going
good,
back.
Oh, I think it's a good ano kasi yung parang millennial edition yung Boruto. Eh. So, maraming na-appreciate na bata. Hindi nila magets yung Naruto pa at saka yung Shippuden nagigets pa nila kasi malaki-laki na. Pero yung Naruto nung una hindi nila magets. So, parang
saka yung medyo, pacing kasi dati.
Pero okay lang yan. Wala, One Piece pa rin. Hindi pa rin natatapos. Same so timeline pa rin. Same timeline pa rin, di ba? Ang dami ng arc nun. Siya pa rin. Hindi pa siya namamatay. Hindi siya pa tumatanda. Hindi siya hindi pa niya nakukuha yung ano niya. Pangarap niya. Si Naruto nakukuha na niya na. Oh. Di ba? So, yun. Anyway, yun. God of War. Sobrang ganda naman talaga. Grabe talaga tong studio na to na gumagawa ng God of War. Mm-mm, diba, tsaka diba? Ano, tulong na rin syempre ng kaperahan ng ano Sony Studios, di ba? Sobrang. Malupit talaga, maganda talaga to. Sana i-ano nila, ilabas nila sa PC and all that para talagang makita natin yung glorious ng mods.
Mods pala yung habol.
Glorious mods para makita natin yung mga glorious mods kung ano-ano mga hawak na naman. Then anyway, so maganda talaga and I think what do you call this?
Nagkaroon pa nga ng... nila yung mga ano, characters, di ba?
Oo, nagkaroon pa nga ng issue, di ba? Ang daming nagkaroon ng problema dun sa Thor.
Ang dami, parang, bilang mga naging ano, elitista na nininitin si Thor. Parang ano ba, guys?
Di ba? Lumilitaw yung ano, tanghan, di ba? Parang ano ba yung alam mo sa Norse mythology talaga? O Thor, ano lang talaga, Thor. Marvel lang ang kilala mo na Thor. Mm-mm. Na nakilala mo kung sino si Thor. Di ba? So, yun. I mean
commercialized okay, Thor ang kilala nila.
Kahit naman ako eh, aminado ako na nung bata ako nakilala ko yung name na Thor is because of the Marvel character. Pero syempre, as you research, ano ba yung Asgard, di ba? Ano ba yung...
galing?
Di ba? Yun naman pala, ano pala siya, Norse mythology pala siya, so meron talaga siyang origins and all that, di ba? Na si Thor is just one of the gods, hindi siya yung bida. Ang talagang bida doon ay si Allfather, Odin. Siya talaga yun. Oo. Tsaka yung gera nila, tsaka medyo dark yung gera na yun. Lalo na yung Ragnarok, sobrang dark nun. Hindi siya masaya. hindi siya katulad ng Marvel.
Ako kaya ako lang nakilala si Thor dahil sa Thor's Day. Diba? Doon din natin mukha yun eh.
Yun naman talaga yun. So, yun, tama yun. Thor's Day talaga. Yun talaga yun. Tapos, yun. Maganda talaga. Abangan na naman natin kung ano yung storya ng bago nilang i-release na Ragnarok.
Pero nagka-speculation na parang ano, eto na, di ba sabi mo nga tatlo yung sa series, Chuchu. Mm-hmm. Pero ang sabi nila parang eto na daw yung end. Tapos ibang mythology na naman yung susunod. Kasi merong isang character, I forgot his name, na merong, basta merong mga hints daw na Egyptian mythology naman ang susunod.
Diyan. Assassin's Creed. I don't think they'll do that. Pero
parang speculation lang naman mga fans.
I think
fans.
They could go for a third. Pero kasi parang ano eh, it's gonna get stale like what do you call this? Nathan, ano nga yun? Lagi ko nakakalimutan
yun. Nathan Drake?
Charot. Oh, yung story, Uncharted. Yung Uncharted, yung story ni Nathan Drake, it's gonna get stale like that. So, the only way that it's gonna live is, kasi tinake nila yung story to another level, di ba? Parang may dalawang bida.
Oo.
Na babae, and it didn't click at all. So, yun, kasi malaking pera yung ginastos din doon, so hindi naman siya nag-click. So, mahirap talagang i-take ang isang franchise na matagal na tapos you're gonna take a whole new spin on it kasi sugal talaga yun eh, and we're talking about money here, di ba? We're not in the golden age of video games yet na pati yung malalaking players sa Wall Street and everything is already pouring money into video games. Wala pa eh. So, malaking risk for companies like this to actually get funds for such an enormous undertaking, lalo na ganun kalaki yung pangalan ng franchise. So, it is really doubtful na ganun yung gagawin nila and all that and take it to another level. So parang mahirap
ako
talaga.
Ako kasi ang problema lang sa akin, hindi ko masyadong nasubaybayan yung God of War. I mean, nalaro ko siya sa PS2. Pero syempre blurred na yung memory ko. Tapos yung nirelease naman tong God of War sa PS4. Alam mo yung sa dami na lang backlogs mo, nasa listahan mo lang siya pero hindi mo siya malaro. Ganon. Tapos pumunta ako ng Dubai, so parang time skip, hello. Kaya hindi ako makarelate masyado, pero nakita ko lang yung trailer. So
balikan
yun,
natin
kaya,
yung backlogs na yan. May solusyon ako sa'yo dyan.
may bago akong
mindset on how you're gonna play games moving forward versus you thinking that you have backlogs and stretch yourself out.
Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Kasi meron din akong gustong pag-usapan about yan. Next trailer.
Unang-una muna, ano
Uncharted?
Ba to? Wala. Hindi, dito muna kami kasi para sa aking mag-i-edit ngayon na si Parang John na may excite. So, yun. Confirmed na i-remake nila ang Knights of the Old Republic.
Star Wars!
Ang malupit talaga. Ito kasi yung talagang masarap i-remake. Kasi I think the reason why they're making this is to give the new audience a time to actually see na maganda itong story arc na to because it's outside of the movies, outside of the books. Ito original talaga tong Darth Revan arc na talaga na to. Sobrang ganda talaga ng storya na to na dapat ilagay sa pelikula talaga. Kumbaga, if it's Lord of the Rings, it's Silmarillion. Yung origins ng Lord of the Rings, yung buhay pa yung mga elves, the elves rule the world. Tapos nag-aaway-away, wala pa si Sauron sa Lord of the Rings, si Morgoth pa yung mas malaking kalaban kasi Diyos talaga si Morgoth eh. So yun pa yung mga characters dun sa world, so ibig sabihin maaga pa. And dito hindi lang sa Star Wars world, hindi lang dalawa yung Sith, maraming Sith. Sorry pala, stand corrected, baka may nakikinig pala Star Wars. No.
Nako, mababash pa tayo niya sa ginagawa mo yun eh.
Ito yung panahon na nag-start pala. Ito yung panahon na fina-follow na nila. Yung start na ng Rule of Two. Na dalawa yung Sith. Na there's always an apprentice and a master. So yun. Pero yung medyo fresh pa yung ganoon. So meron pang mga offshoot na parang marami pa silang Sith. Mga lima pa sila, yung mga ganyan. Pero yung Sith Empire is alive and well. Ibig sabihin, nagtatago lang. So, yun. Maganda talaga tong story arc na to. I won't spoil anything. If you guys want to relive, kasi nga matagal na yung Knights of the Old Republic. So, marami naman dyan playthrough, maraming story playthrough dyan sa internet tungkol sa unang, Pero anyway, this is yung mas magandang version. Kasi sobrang, it didn't age well. Ika nga. Pero the story is still great. Ibig sabihin, yung mga dialogue, yung mga ganyan, is still astig. Pero ika nga, it's like you gave people a taste of Final Fantasy VII Remake and then you want them to play the old original. They're gonna throw it away. Diba? Ngayon masasabi mo because of, diba? Ngayon nilaro mo na, diba? Ngayon, Final Fantasy VII, you can say na parang Final Fantasy VII, even though I played it, it didn't age well versus
paano ko ba sila i-explain? Ang daming OG fans na binabash yung remake. Na naku, kasi, binago naman nila ng sobra yung remake. Hindi na siya kasing ganda ng dati. Parang,
what?
You know, fans will remember? be what I alam mo yun, mga hardcore fans, they will always be like that, na parang hindi ko maintindihan kung ano ba, against ba sila sa change or what, pero di ba parang they needed to put a spin on the remake, not just to remake it as it is, and I get that, di ba? So tingnan na natin yung
kasi nga when we're talking about remakes, di ba, katulad nitong Knights of the Old Republic, when we're talking about remakes, we're
expecting the same story,
ganun? It's not about liberties on the story. It's just that there are times na parang you made that change in a story because you cannot make the technology work para mapakita
back
mo yung
nangyayari.
Unless you're gonna do another cutscene, you're gonna spend a whole lot of money again creating a cutscene. Tapos you're gonna place it there. Ang dami ng CD ng FF7, magkakabit ka pa ng bagong movie. Di ba? So, ibig sabihin, may limitation na ngayon magagawa na nung original writer ulit. May chance siya na baguhin yung mga hindi niya naisama. Eh, malay mo kung nasa kanya pa yung notebook niya nun. Nung ginawa niya yung FF7, 'di ba? Ito pa yung original notebook ko. Eh, kung nga, no, hindi ko nasama tong part na to kasi hindi ko kaya.
Pero
isasama ko na ngayon.
Pero kasi ang problema ngayon, hindi ganoon yung nangyari sa FF7 inang eh.
Ano?
Ang nangyari sa FF7, perahan natin lang fans.
Ay, hindi. Charot. Hindi mo magaga.
Hindi kasi, hindi, gets ko naman spoiler eh. Hindi, pero
hindi,
ang daming binago din.
Muna, babes. Kasi because of that, marami rin magagalit sa iyo, sinasabi mo eh. Pero what I'm saying is like, hindi nila pinarahan ng fans. Bigyan nyo naman ng pagkakataon i-develop nila yung game ng maayos. Kasi otherwise, hindi nyo makikita in the light of day yan within 10 years. Ang FF7. Because they're gonna spend their time developing an entire game.
Yes,
eh, iba-ibang CD. Oo, oh, iba-ibang CD nila yun na yan. So, hindi nila pinaperahan ng tao. They're just taking their time to develop it because it's a huge story na parang kinompress nila. Lalang pangit ang technology nun eh. Mga tao-tao lang na maliliit yan eh.
Saka,
tapos,
ano?
Pinicturean lang nila yung background. Kunyari, nilalakaran mo lang. Ano lang talaga yun eh. Parang clip art lang yun.
Gets ko naman inang. Pero ang sa akin, ang kinagusto ko lang dun sa episodic na to is you will still... Okay, episodic siya, oo. Pero may start and ano siya eh, ending pa din eh. Like, it's a complete story, pero part siya ng mas malaking picture, which is I like. I mean, sa akin, wala akong pake kung perahan ako ng Square Enix. Pero ang sa akin lang, ang daming, basta may important aspect dun sa remake na talagang binago nila. Kaya nga nagkaroon ng speculation na pwedeng hindi mamatay si Aerith eh. Which is, hindi ako magsuspoiler, pero yun na yun. Ayoko nang pag-usapan. Basta yun
I don't think na mangyayari yun, pero we'll see. Kasi nga, yung bida nyo buwan eh. Pwede namang
off-record.
Pwede namang nananaginip lang siya eh.
Pag-usapan natin off-record din ako. Next na tayo.
Spoil
next,
na. Ayun lang lumabas yan eh.
Ayoko, nabas na ako one time sa ano eh, sa isang PlayStation group eh. Kasi meron akong shinare na parang ganun, na parang hindi naman related sa pagkamatay ni Aerith, pero may pagka-spoiler in a way na, pero sabi ko, lumang game na to eh, di ba? So, meron pa bang, alam mo yung unspoken rule sa mga spoilers na, kung sobrang tagal na, okay na yun. Kasalanan mo na lang siguro yung kung, ano, di ba? Kung ma-spoil ka pa.
Mga bullshit lang ng elitista yan.
Okay, next na tayo. Ayan na tayong haba na naman ang sidetrack natin, inang eh.
Eh, ikaw, binigyan ka ba yung Final Fantasy? Sabi ko, ilang remake.
Ilang episodes ba ang meron sa PKL na hindi ko nasabi ang FF7?
Oh, Diyos! Okay, so, yun. Okay, Project Eve. Okay, so, medyo obscure game. We don't know anything about it. Aside from it's a action game na maganda.
Na maraming
very, so sa Japanese talagang ano niya, itsura niya yung style niya ng ano. Pero
I'm seeing
Japanese, ibig sabihin yung Japanese yung style ng ano ng yung action ginaya nila and all that. So ito lang yung nagugustuhan ko ngayon sa mga nilalabas ng Sony and their different kinds of studios is that Hindi, ito ba yung Korean? Hindi ito yung Korean eh.
Alam ko Korean, gumawa nito.
Ayaw nga pala, ito pala yun. So, meron pa kasing isa eh. Meron pa kasing isang Korean. Ito yung game na parang akala mo sana ganito yung mga FF. No? Parang ganun. Sana ganito yung mga FF. Pero otherwise, anyway, maganda siyang game and it's...
excited ako.
Nagiging ganito na yung trend ng mga third person action games sa Asia. Sa Asian developers versus na palame ng palame actually sa Western developers. Medyo masyado sila nagka-cutback kasi I don't know, siguro nasa-saturate na imagination on how they're gonna do things. Pero these guys are taking cues still from Hollywood on how they're doing it and they're making it into reality. So, yun, kudos dun sa mga Korean and ano, Japanese developers and also Chinese developers na taking that road na yung action kasi hindi ko na masundan. Parang sabi ko nga, hindi ko na lalaroin to. Hindi na kaya lang ano ko to ng hand-eye coordination ko to. Diba? Kasi parang, there's so many things that's happening on screen na parang... Diba?
Pero ano, itong game na to, itong Project Eve, it reminded me of ano, Third Birthday, Parasite Eve ng PlayStation 1.
Baka
inspiration, kasi pero ang layo. Hindi, ang layo. Pagka na doon, para basta yung idea lang siguro, baka doon ang galing. Pero wala lang, parang nung pinapanood ko yung trailer, sa ko, okay. Ito yung naalala kong game. Hindi rin. Magpa-party ang fans ng Parasite Eve kung, 'di ba? Kasi ang tagal na nilang inaasahan na magkaroon ng remake. Anyway, next, ano pa ba?
Simos, ikaw mahilig mag-side.
Eh, kasi anong, PlayStation yung topic ngayon.
Ito. Anong ginagawa mo?
Ang dami kong reference.
Are you serious?
Hindi, kasi alam mo naman ngayon ng mga console fans, sobrang patay na patay sila sa mga remake. Diba? Parang, ano ba?
Oo, babalik ka na naman sa ano. Teka lang, awat na.
Hindi ako babalik sa remake ng Final Fantasy. Charot. Next. Okay, ano pa ba?
Tiny Tina, nilabas na nila yung
gameplay
which is funny. Tuwan-tawa si John kasi narinig niya yung ano. Narinig niya yung
chocolate. Baby metal.
Sabi ko lang, ganun. So, sabi ko nga, meron akong trust issue ngayon sa mga Japanese songs. So, I leave it at that. Eh, siner ko nga doon sa GC natin. Sabi ko nga is, ayoko na. Kasi meron akong nakakatawang Japanese song. Tapos, ang upbeat niya, sarap niya pakinggan. Tapos, nung pinakinggan ko yung translation niya, parang sabi ko, what the hell? This is about depression and suicide and his friend just died. And oh my God, what's going on?
Parang ano kanta ba yan?
Oh, I forgot. Pero anyway, you can check it out naman doon sa ano. Shinare ko eh. Kasi shinare nga ni Jan tong ano. Natatawa lang ako. Sabi ko, no, I don't like it. Eh yun yung parang nung umaga lang nagkakapanig ko lang noon. Parang sabi ko, what the fuck? So shinare ni Jan yun. Hey, no more.
pero fan din ako ng Baby Metal. Mm-hmm. Gusto ko yung kantang yun. Anyway, okay. Pero the game itself, in terms of gameplay, may masasabi ka ba, Inang?
Ano siya? Ano pa rin siya? Ano nga to? Borderlands talaga siya.
Uh-oh.
So, it's as is. It's a parang fantasy with the fantasy twist, Borderlands, di ba? Kasi may baral ka pa din. Kahit mga fantasy, mga dragon ka lamang, may baral ka pa rin. Pero yun, it's just to satisfy the cravings of the Borderlands fans and those who like looter shooters. So, yun. I tried my hand on looter shooters. No, I still hate
it's
grinding.
Not for you.
So, grinding talaga is not for me, except for one game. So, yun. Anyway, mamaya kwento
ko.
Itong, ano to, for, ano to? Something. What is that? Forspoken, they've already released the gameplay trailer and what it is. Kasi nga nung E3, parang naging vague sila. Tapos naging parang intro lang nung actor. kung ano ba siya, tapos pinakita lang nila yung world on how it is, pero ngayon pinakita nila yung medyo story how it is, so para siyang ano yung ganung klaseng anime, isekai parang
ganun.
Isekai, oo. So,
parang season na naman naalala ko.
Oh, para siyang napunta siya sa isang fantasy world. So binigyan siya ng powers and all that, so she's gonna survive this fantasy world. And she's gonna discover that yun. So ano na naman, she's the ano na naman, chosen one, yung mga ganang-ganang story sa yun. Hero's journey as usual, but with a female protagonist. So yun, medyo okay to, interesting siya. Tsaka ang ganda ng graphics. And Square Enix to, so they're using, I think, the same technology as that what they had in Final Fantasy 15. So because meron kang mga airtime eh. Tapos meron kang mga stop, tapos mag-airtime. Sabi ko, okay, para siyang si ano, yung protagonist
Noctis.
Ng... para siya ni Noctis, so parang pak, nag-teleport sa ere. Tapos may nagpa-power. Sabi ko, okay, same technology ginagamit nila and all that. Siguro lang, because it's also open world eh. Tsaka now, they're using Unreal Engine 5 for this, which is, fuck, is it gonna burn the PS5? sobrang kakain to ng power and all that. So, yun. Sana makuha niya yung mga lumang PS5. Huwag niya yung mga...
Hoy, grabe siya.
Oo, kasi medyo sketchy yung ano, yung bagong PS5 naman na mainit siya. Anyway, Rainbow Six Siege Extraction. Hindi na natin kailangan. There's also another remake
Alan Wake
remake.
Remaster
siya. So I think is it a remaster? Kasi I think na remaster na siya, alam ko eh.
Ang sabi ano eh, ewan ko ang pagkakalala ko, remaster.
Alam ko na remaster na siya, pero we'll see kasi remastered nga, pero parang remaster na kasi siya, tsaka hindi naman siya mag-age naman siya well eh. Hanggang ngayon okay pa rin yan eh. Kasi that yung timeline na yan, gusto ko yung graphics na mukha ng timeline na yan. That they're just pasting it in front, yung nag meron silang mukha tapos they're just tinatapa lang nila sa mukha ng character. Gusto ko yung age, yung ano na yan, yung graphics na ganyan, kasi yan yung merong Mafia 2 and all that, na yung na master na nila yung paggawa ng ganong klaseng graphics tapos mukhang tao talaga. So nandun yung I think ang unang gumamit niyan is FF8. Ang unang gumamit ng ganong klaseng technology na parang pinlaster nila sa mukha and all that, and then pinino nila and all that. So they're not doing it as rendering it completely. Pero you can tell a story that way. So kinontinue nila yon hanggang sa yung mga katulad yung mga type mo rin na ano, na Kingdom Hearts. Ganon din yung technology nila, and it's cool that kind of age yung part na yun. And I think it's what, 2006 or 2006 to 2013, I guess. Parang ganon. Yun yung timeline na yun, na parang ganon yung lahat ng graphics kahit sa Call of Duty, lahat. Ganon yung style nila pag gumagawa sila ng mga faces. And it works. You can tell a story that way. Medyo funky lang yung mga katawan pa nun, pero it works. Kasi yung mukha okay, nakikita mo eh. And you're just looking at the face, hindi mo naman tinitignan yung mukha. Pero ngayon kasi, sa sobrang detalyado na, ultimo yung fabric ng damit, tinitignan mo na eh.
Oo, grabe.
Di ba?
Sobra. Pag sobrang amaze ako.
Yung mga botones, nakikita mo na, ta sobrang, ganda na no. Paano nila ginawa yan, oh?
Dati diba? Mga polygon lang yung mga nakikita mo ngayon.
Dati, tinitignan mo lang yung mukha eh, diba? Wala kang pakialam kahit sa mga, alam ko ng pangit yung katawan, so hindi mo natitignan yung mukha
hindi
lang.
Hindi mo nga yung mukha eh. Kasi, nalala mo yung meme sa sa FF8 na parang, you're the most handsome guy here. Tapos yung itsura ni Squall. Diba?
Eh kasi ano yun eh, parang three-layered ang graphics scene ng FF8 eh. Meron yung cutscene style, meron yung gameplay style, tapos meron yung ano na lang, yung maliliit lang sila. Diba? So anyway, next is, remastered din nila ang GTA 5 for PS5. Actually, ang gagamitin lang nila nito is yung updated graphics for PC And they're just gonna
port it. Din tong GTA, you know, mula PS3 hanggang ngayon. Literal na ano.
Hindi, yeah, yan yung game. Ano. yan ang Skyrim ng Rockstar.
Ah, okay. Because
they made the perfect game eh. They made the perfect game that they made millions of hundreds of millions of dollars on. And they're gonna continue that, milking that. Like, just like Skyrim is still being milked up to this day. Hanggang ngayon, yung anak ko nag-download na naman ng legendary edition ng Skyrim. So parang sabi ko, my God, di ka pa nagsasawa dyan. Sabi niya, yung mods kasi, Papa. So
mods is life.
So same din, lalo na sa PC player, sa ano, same din ang rason is mods. And what you can do in the world, kasi nga it's so open world, so nice. Ito, ganun din gagawin nila. Because it's still good. It's still good up to this day. You can't blame it. They made a good world. Ayun. Next, I think yung, what do you call this game? Something Ghost Something Tokyo. Ano yun?
Ghostwire.
Ghostwire Tokyo, they actually showed yung gameplay na kasi parang medyo vague nung E3 yata. Parang ang labo-labo. E3, last year pa yata yun. Di ba? Parang ang labo. Pinakita rin nila yung Guardians of the Galaxy, pero we've already discussed that it's actually a good game. Yung Blood Hunt is actually a cool game for me because I like yung Vampire Masquerade. I also played yung tabletop yan. Yung parang Dungeons and Dragons style niya yon. So yun. Pero parang ang konti ng vampires kasi sayang, hindi yung kompletong clans. Yung ano yun? At least may bruha kasi nagbubruha ako dati. So, maganda yun. May mga powers. Yun. Pero yung Chimiske, yung royalty, wala. So anyway, yun. Para lang sa mga ano yun, Vampire Masquerade fans. Sa pinakita na to, I think one is
meron
already
pa,
out.
Ano?
Deathloop is already out ngayon as we speak. So it's already out. You can download it. Or you can pre-order it or something. Basta siya yung pinakamaaga yatang lalabas na sa mga pinakita. Pero yun. I think PS5 fans can actually play it now. Hindi naman siya ano eh. I don't think it's... I'm not really sure if it's exclusive. Pero I don't know. Yun, merong isang cool game dito na ano. Yung parang yung pinakita siya yata sa E3 nun, parang Indian game. Oo, para siyang Indian game. Ganda lang, ang cool nga nun. Ganito pala kaganda yung ano nun. Pero I hope it yung mga young players ng PS5 would like this. Kasi nga, mukhang maganda naman yung story. Kasi parang reminiscent siya sang ano, ng Legend of Zelda. Na, I think Skyward Sword. And ano, Majora's Mask. Parang ganun yung graphics niya. Ano pa ba? May remastered pa, di ba? Na isa? I forgot.
Uncharted?
Ay, yung Uncharted lang. Oh. Yung Uncharted lang pala. Tsaka ilalabas siya. Nag-leak siya, ilalabas siya sa PC. Ha?
Oh, yun yan. Hindi, sinabi naman nila, coming to PS5 and PC. Pero meron pa tayong isa pang game na hindi na-mention. Actually, dalawa pa. Ano? Yung Guardians of the Galaxy ng Marvel.
Sabi ko nga, we're not gonna talk about, kasi na pag-usapan ng Latin last time. Kasi nga.
Gran Turismo.
GTA, yun nga, susunod na.
GT 7.
Siyempre, hindi natatapos yan because flagship talaga ng ano yan. Diba? Flagship talaga ng ano yan, ng Sony PlayStation. So, yun. Pero before Gran Turismo, sabihin natin yung ano, isang surprise nila, diba? Isa sa mga surprise nila, actually, dalawa yung naging surprise nila eh. They're gonna make a Wolverine game, diba?
Right after nung Spider-Man, no? Wolverine.
No, pero as usual, malay. malay
kung mga ano, 5 years pa siguro.
Malay kung anong itsura niyan. Kung ngayong gawa na yan, tapos ang susunod natin next month may kita na natin is yung i-hype na nila na pag-uusapan ng developer. Diba? Pero wala pa. Kahit yung Spider-Man game, we're not gonna see it, pero it's already Venom. It's clear that it's Venom.
Si Venom,
siya lang naman nagsasalita ng wee-wee. French yun. Oui, oui. So, yun. Yun lang. Kasi nga yung last video is we already talked about God of War. So, yun. Ang ganda masyado yung God of War na yun. Actually, feeling ko karamihan dyan bibili dahil sa God of War. Ako, baka kung ako, bibili ng PS5 dahil sa Knights of the Old Republic. Kung exclusive siya.
Yun lang. Pero wait lang, pag-usapan na natin yung gusto kong topic kanina, inang na naalala ko lang. Kasi sabi ko, nung pinapanood ko tong ano, PlayStation Showcase, usually kasi, hindi talaga ako nanonood na. Parang binabasa ko na lang yung ano, yung mga notes. Ito talaga, pinanood ko siya talaga na kumpleto. Kasi parang, ewan ko, may free time lang din siguro ko. Tapos, nung pinapanood ko siya, sabi ko, takte, no? Sa isang taon, ang dami kagad ng mga ina-announce na games, ang dami nire-release. Sabi ko, ang dami kong... Tapos, kagaya ko, di ba, 2 years akong nawala ng console. So, sabi ko, grabe, may backlog na ako lang, nasa Pinas pa lang ako. Tapos, ngayon, nadagdagan ng 2 years na nag-time skip ako. Tapos, ngayon, ang dami na namang lalabas. Tapos, may mga karapatang pang magreklamo tong mga gamers na parang wala na silang malaro, di ba? Na parang, huy, ang dami. Ang daming available na games. So, yun, parang for me, I feel swamped na... Iniisip ko ano bang strategy ang gagawin ko para makapaglaro ako ng mas maraming game. Kasi ngayon, ang ginagawa ko, share ko lang. Eh, alam mo naman sa PlayStation, may mga trophy collection. So, ang ginagawa ko, tinatapos ko pa yung trophies bago ako mag-move on sa next na game. So, iniisip ko, ano ba, dapat ba laruin ko na lang siya for the sake of malaro ko lang, ganun? Or tutuloy ko pa ba yung trophy collection? Kasi parang nakakatamad na pagka hindi mo siya tinapos in one go. Mm-hmm. Nababalikan mo na naman yung gameplay. Asa na ba ako dito? Ano pa bang kulang ko dito? Alam mo yun? Mm-hmm. So yun, ikaw yun lang. Anong masasabi mo about backlogs and, you know?
Ito kasi, I've been like hinting on this for a few episodes na the gaming landscape has already changed. And we're not, number one, we're not young anymore. We have like bills to pay. We need to feed ourselves, diba? So it takes time to do that, meaning you have to get a job, you have to you have friends now that you need to spend time with. You don't have that much time na katulad dati na nakakapaglaro ka and wala magkakaistorbo sa iyo and all that, diba? Yun yung parang medyo basic lang na maliit na rason. Pero yun kasi ang wala talaga time eh. Pero ang kasi ngayon, when I realized ito ah, di ba we're talking about backlogs that I haven't played this, pero I have this game, pero I haven't really touched it. Sabi ko nga dati, meron ako mga naka-install na game na naka-install lang siya. Binili ko pa siya ng launch, hindi ko pa siya nilalaro. Di ba? Is it just me? Sometimes kasi may oras naman ako eh, pero I don't play that game because I don't feel like it. Diba? Pero siguro one reason there is probably, siguro long shot reason is probably the parang yung reason of ano, abundance. Masyado ka marami, so parang hindi mo na gusto. Pero pag halos wala ka, nang kikrave ka lang sa kahit isa lang, makakuha ka, okay na. Pero that's not my point here. Ang ano ko lang is like, I've already found a new way of playing a game that would satisfy you all the rest of your life. Is don't think of all the games na hindi mo pa nalalaro that you want to play. Don't play them na. Play what you want to play at the moment. What is that one game or two games that you really enjoy playing and play it for the rest of your life? If yung franchise does not die. Or let's say, replayable naman siya, pwede naman siyang palit-ulitin. So yun. Kasi I've learned that na. Kasi nga, ako lang ha, just looking at my Epic Games library na, and these are all free. Every time they announce a free, I just purchase, ganyan-ganyan. And I like this game na pinurchase ko. Hindi ako nag-purchase ng porket free lang siya, kukunin ko. Tapos mukhang maganda. Hindi ko ginagawa yun. Sinasabi ko, buti nila nag-free to. Gusto ko itong, matagal ko na itong gustong laruin. Diba? Pero hindi ko malaro. So parang yes, meron na ako. Pero nung tinitingnan ko lang yun, sabi ko, alam mo, pang nabaldado ko one day, Tapos nag- or nag-return.
Hindi naman yung nabaldado.
Hindi yung nabaldado ka na, hindi ka na makapagtrabaho, and all you can do is just stay in front of your computer. And the only entertainment that you have is just games. Sabi ko, I'm set for life. Sa dami ng Epic Games, ano ko.
digital.
Oh, mga free games. Sa sobrang ganyan lang, I can just play like 5 of these. And I have more than like 30 plus or 50 games. Na parang sabi ko, lahat pa to AAA. Lahat pa to mahaba tapusin. Lahat pa to replayable. And nakuha ko siya ng libre. And I think I'm set for life. Sa mga pwede kong gawin. Lalo na sinasabi mong trophies.
Mm-mm.
Malamang bago mamatay na ako, hindi ko, na bago ko matapos yung mga trophies and all that, na talagang 100%, hindi lang 100%, pati Easter eggs tinira mo.
Oh, pati yung DLC.
Oo. Di ba? Oh, hindi sabihin na natin complete version na siya. So parang lahat ng nooks and crannies na ikot mo na, pati yung trophy na parang you're ano, world traveler, na talagang halos lahat ng sulok ng game. Yung mga ganun, nakuha mo na. Malamang mamatay ka na noon bago mo makuha lahat yun. Isang game pa lang natatapos mo. So that's not the way to live your life, na meron kang cargo na backlogs and all that. Hindi aray. Hindi aray kasi. Ang, kasi pag ginawa mo ng ginawa mo sa sarili yan, eh di, wala. Saksak mo na lang sa baga mo yung PS5. Hindi mo lalaro talaga yan. Kasi yun yung piniisip mo eh. And you're still living your life right now. You're still not giving up on your job. And just maglaro ka na lang, doon mo lang kasi siya ma-achieve eh. Na may bubuhay sa'yo. Ibig sabihin, kailangan mo mabuhay eh.
Ang bubuhay sa'yo is video games. Video game streaming, alam mo yun? At yung
pinakakapitaan mo. Alam mo yan eh. That's also a lie. There's no variety streamer out there that's making money.
Totoo. Alam mo, sobrang doon din ako nasad. Nung nauna. Wala. No, nag-start pa lang kasi ako ng streaming, ang ginawa ko talaga variety. Kasi gusto ko sana talaga, like, lalaroin ko tong game na to, tapos Persona, ganyan. Iba-ibang games talaga nilalaro ko. Tapos parang sabi ko, parang ay, wala masyadong nag-stick. Siguro din kasi nung time na yon, konti pa lang din naman yung mga streamers, di ba? Pero gusto nila yung meron ka talagang, ano, isang fandom, parang isang fanbase na parang, oh, Dota. Oh, lahat Dota na, di ba? So yun.
Hindi naman yun, kasi...
Example fans, lang naman, inang.
Hindi, yun nga. Hindi naman kita binabaray and all that. Pero what I'm saying is parang, the main reason is not, they're not forcing you to actually just play one game. Pero I know you as the girl who plays this. That's why I like you. Pero when I return to you, you're playing another game.
Which is hindi ito yung gusto kong game.
I hindi naman sa I don't like that game, pero parang, ito talaga yung napipicture ko sa'yo. Ikaw yung naglalaro nito, and you were so cool playing that game. So I'll bibigyan ka pa ng pagkakataon yan. I'll return na lang when you're also playing again that game. Kasi nga gusto kita nakikita ang naglalaro niyan. And if I don't see you then, yun, hindi mo na siya makikita ulit. Hindi na siya babalik ulit sa stream mo. Kasi parang, one time lang. Kasi ako ganun ako eh. I followed several streamers that actually played... I followed a streamer that played ano eh. Yung I forgot para siyang meme game na napakahirap, na maraming streamers naglalaro kasi yung reaction nila naiinis, and people either want them to fail or hindi, Among Us is replayable. Ito kasi basta yung maakyat ka ng maakyat, tapos ang weird lang talaga ng graphics niya, na parang tao ka na may hawak ka ng maso, tapos nasa loob ka ng isang I followed one streamer that actually played that, and I said, "Uy, merong Pilipinong naglalaro nito at may stream at merong nanonood sa kanya." And talagang natutuwa ako sa reaction niya, kasi talagang yun din yung reaction na nakita ko sa mga Western streamers. Parang, astig, may ganito pala. When I returned, she's playing ML. So parang sabi ko, maglalaro ka pa kaya ulit noon, kasi ang cool noon eh. 'Di ba? Parang nakita ko siya nagre-react doon. Hindi na siya naglaro ulit noon. So I didn't return to her stream. And it doesn't have to do with her looks, ah. Kasi hindi naman siya kagandahan. Pero dahil naglalaro siya noon, like, uy, okay to ah. At least marunong siya mag-appreciate ng ibang games, lalo na ng mga obscure Steam games, ganun. Tapos kahit YouTube content creator ka and you're playing a lot of games for your content, you're not gonna play them all throughout. Kahit si Rad Brad, Diyos ko, alam mo kung gaano kasakit ang ulo siguro na maging Rad Brad? Kasi search mo lang yun sa YouTube, lahat ng bagong games meron siya. Lagi siyang may playthrough. Pero he's not... Oo, yun palagi. Sabi ko, alam mo kung gaano karaming lumalabas na game? Paano kaya ang mukha niya kung holiday season na tatlo-tatlo every week yung lumalabas? Minsan sabay-sabay. Minsan isang araw lang pagitan. Diba na nagre-release yung mga games lalo na kung holiday. Yung mga November releases, my God. Ayaw nga matapat ng mga tao dun. Lalo na yung mga re-release ng AAA na okay. AAA pero indie sila. Ayaw nila mag-release ng ganun kasi kakainin sila na maglalabas ng EA, ng mga ganyan, ng mga Ubisoft. Ayun na, mga heavy hitters. Tapos yung mga franchise dun nilalabas. Nako, kakainin sila ng buhay dun sa season na yun. Ngayon ang pinaka-heavy yata na release is February 2022. It's just gonna be one hell of a month. Pero malamang may mga madi-delay. Pero kung walang madi-delay, my God, punong-puno yung month na yon. Lahat Feb 2022.
Meron ako na lang year na ganyan din sa PlayStation. Mm-hmm. April. Basta sabay-sabay nag-release yun eh. Parang Monster Hunter, tas Resident Evil. Tapos, basta merong isang month na ganun. Pero ang hirap nga pagka natapat ka sa ganung buwan. Talagang ubos pera. Especially ako, binili ko pa noon mga pre-ordered.
Eh, ang tinatanong, ang sinasabi ko pa noon, ano ha? Ang sinasabi ko pa is yung mga developers pa. So yung sinabi mo, consumer yan. Diba? Oh. Pero yun nga, ang payo ko lang is stick to a franchise you love. Kasi ako, I gave up na on shooters. I'm not playing it anymore. I don't know anyone. Kasi nga, I loved yung mga Counter-Strike and all that. And I was good at it. I think until now, I can probably give me like 2-3 hours to get my zone back. Then yun, balik na ulit ako sa clutch shooting. And yun, kung sino nakikinig, I can prove that. Gusto mo hamunin ako or whatever pagdating sa ano, 3 hours. Bigyan, magwa-warm up lang ako.
Grabe kasi kailang, 3 hours.
Hindi kasi, wala na talaga yung pulso ko. So mabalik ko lang yun, hindi, kakainin kita ng buhay. Hindi ka talaga mananalo. Iiyak ka talaga, sabi mo, cheater. Sabi mo, meron ako aimbot. Talagang kaklutch talaga kita. Talagang yung mga Twitch, ano, yung mga nagtitwitch lang ako. Nako, kawawa ka. Patalon pa ako, batay ka. Yung mga Valorant na yan, wala yan. Pero yung ngayon kasi I gave up na. Kasi nga, sipin mo yun, 3 hours before I could really enjoy the game. For 3 hours, I'm gonna die the entire time. Or I'll just be playing lang. Not really taking the game seriously. And I love that game. Siyempre gusto mo seryosohin. Pero yun, it takes me time now, ganyan-ganyan. Tapos the others, lalo na yung mga favorite ko, yung mga Civilization. I can play that alone naman eh. Pero, it doesn't have that appeal anymore. Yun. So, konektado doon sila sa Hexing laro kanina, nilalaro ko kanina, diba? So, I've decided to just stick with what I've always been. So, just so happens that I play that every day, regardless. Kasi it's the easiest escape eh. Break ko, I can play that game. I'm casual lang to ah. Hindi pa seryoso. Pero I enjoy every moment of it. Kahit panandalian lang. Tapos manood ako ng video sa YouTube. Merong ganun klaseng sport, lalaroin ko. And guys, para lang wala ng cryptic ha, or whatever. Ang sinasabi ko lang, NBA 2K. I play that game.
Baka inaisip din, ano kaya sinasabi ni...
Ano may sinasabi? Kaya na pa itong sumisegue ano, ah? Hype na to. Hindi. NBA 2K lang. Hindi ako fan ng NBA 2K and how they... On 2K games and how they do shit. How they release the same fucking shit every year. It does change. I'm sort of a fan. Like, I'm a fan of BTS, pero I'm not really a fan of BTS. I'm a onesie. So, once talaga ako. Ibig sabihin, mali ka sa twice.
Twice.
So, hindi ako mahilig sa BTS, pero I like BTS. So, ganun lang yung trato ko sa what I call this, sa NBA 2K. Meaning, it's just something that I play. Pero I can't say that, no, I'm really serious in this game. Pero this year, because nung pa-release, bago rumilis ang 2K22, and sabi ko, so naglalaro ko ng 2K21. So I was like, may everyday ko to nilalaro. And this is the only game that actually gives me what I want. Ano ba yung gusto ko? Gusto ko talaga maglaro ng MMO. Isang cool na MMO. Isang cool na MMO that I can escape reality and just be myself. Be what I want to be. Level up on my own time and all that. And surprisingly, NBA 2K gives me that. Kasi may my player. I can play PvP when I want. I can play alone. I can level up my characters. I can create my own story. Based lang dun sa paglalaro lang ng basketball. Na parang ganito ako, ganyan-ganyan. Tapos when I challenge other players, oh yan. Ganon. So parang nabibigay niya sa akin. Kasi ano ba yung MMO? Maraming players naglalaro, di ba? Tapos you walk around in the world. Tapos gagawa ko ng own thing mo. Mag-level up ka, mag-farm ka, di ba? Yung mga ganyan. Ngayon yung gawain sa ano, yung MMO eh. Surprisingly, I can even say right now, NBA 2K is the only MMO that matters ngayon.
Grabe siya!
I'm not kidding. And it's a basketball game. It doesn't have to do anything with MMOs or yung mga, what they call this? Yung mga fantasy and all that. Basketball game. Pero nakukuha ko yung gusto ko. Ibig sabihin, nagle-level pa ako, kumikita akong pera, bumibili ako ng clothes ko. Meron siyang mga ganun, yung quality of life, kompleto. Pero yung parang, tungin na bibili ako. Yung makikita mo yung maglalakad doon. Okay, yung get-up nung...
Ewan ko na, nung sinabi mo quality of life, Sims yung pumasok sa isip ko.
Hindi kasi sorry. Yung tawag ng mga developers if you're trying to have the players stay. Ibig sabihin parang wala na silang content, so they're trying to fix their quality. So padaliin mo yung buhay ng mga players na naglalakad sa world mo, naglalaro sa world mo. So as simple as like change of menus, some add-ons and all that, parang magmukhang cool yung character, that's quality of life. Every add-on that they put in just to make things simpler, make things a little bit more gorgeous is quality of life. Kesa yung mga box-box lang yung mga menu, yan forever ng ganyan yan. So parang, alam mo yun, ang nakaka-depress minsan na parang, yung magbabago to. So baguhay mo lang ng konting kulay na nagbabago kulay pag kinlik nila, woo! Diba? Yung mga ganun lang. Quality of life yon. So parang konting pampasaya, glitters ng mga ganyan-ganyan. Yan, pero quality of life yun.
Tinatry ko siyang nakikinig ako sa'yo, tapos parang tinatry ko siyang ilagay sa sarili kong sitwasyon. Ako kasi, alam mo naman ako, RPG kid ako eh. So parang sabi ko, paano ko siya i-apply? kasi kapag ka ako, umupo ako sa isang video game, parang ang hina ng isang oras. Kasi di ba dati? Sorry.
Don't apply it sa sinabi ko na parang casually play it.
Oo.
Kasi ang sinasabi ko nga ngayon is since when I was playing 2K21, I was that. And 2K20 and 2K19 and all the 2Ks before, I was like that. Yung parang casual lang kasi ito. Tapos ng 2K20, na-realize ko na ngayon. Kaya ngayon, ng 2K22, nag-pre-order na ako. Sabi ko, fuck it. This is the only game that I'm gonna play. Pin-reorder ko. Tapos special edition pa.
Oh my God, pang mag-order.
Gumastos na ako. Gumastos na talaga ako ngayon na parang, fuck, sige, gagastosin. Ito na yung lalaro ko. I'm not gonna wait for the next MMO to come out. Like ngayon, meron yung Amazon na game. I forgot the name, pero tinitignan ko lang kanina eh. Pero meron ganun, may Amazon, may meron silang open beta sila ngayon sa Steam. Pero I don't care. I'm not gonna grind on that game. I'm not gonna enjoy it. Kasi this is what I enjoy now. This is the game that I play. For some reason, I didn't expect na magiging paborito ko siya. Kasi parang, hindi naman ako ganun kagaling sa NBA 2K eh. Pero I enjoy it. It gives me what I need, lahat ng ingredients na nararamdaman ko noon ng ano. And surprisingly, kasi casual nga lang, hindi ko siya siniseryoso. Pero sabi ko, paano kaya kung seryosohin ko to na ito na lang yung laruin ko? I know I have other games, pero this is what I choose to play. Ikaw naman, you like to play RPGs. Then just choose one RPG franchise.
Napanangin mo pa ba ako kung anong franchise yun?
Ayun nga. Ayun, mali ko ang persona yan. Oh, see?
Actually, tatlo nga. Oh, ito nga, nakakatawa nga eh. Kasi natapos ko na yung FF7 remake. Meron akong dalawang bala dito na niregalo sa akin ng birthday ko. Persona 5 Royal, tsaka Kingdom Hearts 3. Yung Kingdom Hearts 3, yun yung nilaro ko before ako pumunta ng Dubai. So parang natuturn ako na parang, shit, ilang oras na naman yung gugugulin ko para lang tapusin tong mga games na to. Tatlong bala pa lang meron ako ah. Tatlong bala pa lang, pero na iisip ko na kagad na, shit, ang haba, lalo na yung Persona 5, pagka kinumpleto ko, pagka kunyari ipa-platinum ko. Dun sa original na Persona 5, naka 200 plus hours ako eh. Paano pa to? Sabi ko. Tapos,
feeling ko, diba? Magkaiba tayo ng problema.
Ano?
Ang problema mo is yung sa sinabi mo na shit, ang daming oras na gugugulin na naman.
Mm-mm.
Meaning you're sick to actually do that. You're getting sick to actually play long games. Tapos kina-count mo siya as backlog mo, hindi mo talaga siya matatapos. Kasi the fact nasisimulan pa palang nasusuka ka na.
Hindi, so siguro sa Persona 5 lang. Kasi parang ang sa akin, yung sa Persona 5, ang tagal kasi naman talaga nun, sir.
Kaya nga.
Tapos parang
matagal talaga.
Hindi, ito lang kasi. Naman eh. Ang sa akin lang, parang ano lang ba yung dinagdag nila na bago? Konti lang naman. Hindi naman the whole game na nagbago, diba? So parang, yung Persona 5 Royal, parang iniisip ko siya as a chore to do it. Pero yung Kingdom Hearts, nai-excite akong laruin siya. Ang sa akin lang, kaya ako gustong... Kasi hindi ko pa siya nalalaro. And I, I avoided spoilers as in. Like, kung actually, kung papipiliin mo ako dun sa tatlong franchise na favorite ko, Kingdom Hearts talaga yung pinakamalapit sa puso ko, sa totoo lang. Kasi yun talaga yung vivid yung memory ko from start to finish na nalaro ko na siya. Kasi sa Final Fantasy, medyo blurred na yung mga memory ko dun sa mga naunang nalaro ko eh. Pero Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1, nalaro ko yan. Ano na ako, alam mo yung may consciousness na ako sa games. Tapos, kaya yon, kaya parang mas excited ako sa Kingdom Hearts 3. Ang sa akin lang, gusto kong ibahin na, kasi yung FF7 remake, di ba, may pagka, hindi siya open world, pero parang third person na, alam mo yon, hindi siya, namimiss ko yung turn-based na laro. Yung mga classic, na chill lang, kasi ngayon puro pindot na eh, parang, hindi ka nga makakapos. Eh, dati, yung mga video games na tipong pwede ka pang kumain sa chirya habang naglalaro ka ng... Alam mo yun? Yung chill talaga. So, parang yun yung hinahanap ko ngayon siguro. And speaking of turn-based, isingit ko lang inang, sinend ko to sa group chat eh. Nakita mo yung NVIDIA leak na parang sinabi nilang magkakaroon ng remaster or remake yung mga classics. Like, yung puso ko talaga nung nabasa ko yun. Sobrang na-excite ako. Kasi yun yung mga hinahanap ko na yung hindi chill nga. Lang.
Hindi nga mga sila hinahanap. Kasi nga, ito ka. Ang hirap mo kasing bentahan. Hindi, I mean, ito, Vibs, ha. As a publisher, I can sell you anything as long as I put nostalgia in it. I can sell you anything. But the problem is, as a developer, you will not play my games. Hindi mo lalaroin ang games ko. Nasa shelf mo lang yan. So, ang binigyan mo ng pera is yung develop, yung ano ko, yung publisher ko. Oh, binigyan mo rin ako ng pera, pero hindi yan ang gusto kong gawin eh. Laruin mo yung masterpiece ko na pinaggugulan namin ng oras, pero hindi mo lalaruin yan because you are sold on nostalgia, not on gameplay. You don't like to play. You like to reminisce on the past. Kaya ginahanap mo yun. Ito eh. Hinahanap mo.
Therapy session ba to?
Hindi. Kasi nga yan yung ngayon solution sa problema ko. Kasi yan, sinagot ko lahat yan sa sarili ko eh. Naputa, ano ba hinahanap ko? Nagharap ako nostalgia. Hinahanap ko yung mga dati kong nilaro. But ganyan. Kaya lang, ako kasi, I have the courage to look for the gameplay that I want on other titles. Ikaw, hindi pwede. It has to fall under the title that you want. And if you don't make that, still buy it. but I'm not gonna play it anymore because it's gonna take me too long to finish all your content. Kasi I know you made a great game. So parang nagongolek ka na lang ng games.
Hindi, iniisip ko tuloy, siguro masyado lang din ako naging biased.
Yun na, nga. Kaya,
kasi nag-agree na nga eh, ba't galit sa ka?
Sinabi, hindi, sa sinabi mo na kanina eh, tulad nito. Gusto ko ng Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kasi nilaro ko siya yung Kingdom, yung simula ng Kingdom Hearts 1, nilaro ko siya in all that. Diba? Ibig sabihin, anything that I release under the Kingdom Hearts title, you will pay. Pero you will not play it. You don't have the time, you don't have the energy, you don't... Sinabi mo palang kanina rin na parang ilang oras na namang gugugulin ko. Bakit mo sasabihin yun sa favorite game mo?
Hindi, sa, play, sa Persona 5 yun. Ito naman.
Oo nga. Ibig but sabihin, sabi mo, Binil, saksak mo kagad yan. Let's go! Excited na ako maglaro. Pag nakita mo siya tapos tinamad ka, ay hindi siya magandang laro. Saan mo siya bitawan?
Ganun yung na-feel ko nung tinry kong isa lang yung Persona 5 Royal. Parang, alam mo yung nakangiti ako nung umpisa at sabi lang,
ibig sabihin, hindi siya magandang game sa'yo. Pero, because of you clinging to, Persona 5 yan eh. Alam mo yun?
gets naman. Kaya naisip ko, dapat siguro lumabas ako dun sa comfort zone na yon. Na alam mo yon na mag-try. Hindi naman nagka-try din naman ako ng ibang title. Siguro na-stuck lang ako dun sa tatlong games na yon ngayon kasi eto yun eh, yung excitement from the 2 years na wala akong console inang. Yun kasi parang gusto ko kagad malaro yung mga excited akong titles na iniisip ko excited ako. Pero nung sinalan ko, parang, hindi pala ako excited. Parang ganon. So, siguro, parang siguro dahil lang dun sa 2 years gap na sinasabi ko kanina nga. Kasi parang, di ba, sabi ko siya, ang dami kong naipon na, especially nung release pa yung remake ng FF7, wala akong console noon. Talagang taga-tili lang ako, kumbaga, taga-fangirl lang. Hi, pero let's see. Henry.
Kasi ako nga, mas makapa pa yung years na skip ko dyan eh, na hindi nag-games. Nakiki-games lang ako, kumbaga, pag I rent PC, play my games. Pero alam mo yon, pagkatapos nun, parang I have to spend money again para lang maulitin yung gano'n. Diba? Parang hindi ito healthy. Diba? Pero yun nga, ganun din. Nang pinanggalingan ko yung pinanggalingan mo. Pero ni-resolve ko talaga. Ano ba talaga ang gusto ko?
Alam mo, siguro ko lang ako yung mahanap yung ganun ko.
Alam mo, nakikita ko anong lalaroin mo.
Ano?
Dota 2.
Ay, hindi.
Sige, lalaro mo pa rin nagkagayon.
Ay, hindi. Alam mo ba, simula na nagka-PS5 ako, hindi pa ako nagka-Dota uli. Hindi kasi nga dinubuksan yung laptop ko uli eh.
Wait ka lang. Depende. Okay lang yan. It's gonna be a game na nagiging comfort mo. Yun lang yun. Nagiging comfort mo. Eh, sa Dota naman kasi lalo ka pa matotoxic.
Lalo ka may stress na habang naglalaro ka. Hindi, siguro, let's see. Parang...
Hindi mo pa... Darating
hindi, alam mo, may kukwento ko. Kaya ako din siguro na-enjoy yung Dota dati. Mm-mm. To combat homesickness, number one. Kasi, andun yung mga tropa ko na nakakapag-catch up ako, nakakapag-biruan. Alam mo yun? So, it's a different experience kasi na naglalaro ako ng single player, di ba? Pero kung Dota kasi, or let's say online games na lang in general, na alam mo yun, it's a way of communicating with your friends then while you're playing a game, which is mas nakaka-enjoy. Pero dahil sa time difference ko, hindi siya nakaka-enjoy. Yun lang.
Pero, tama naman yun. Malay talaga kasi, 4 oras eh. Puyat ka na. Tapos gigising na kami.
Hindi pa nga siya, hindi pa nga siya malayo eh. Kayo yung puyat. Ako, pa lang. Mm-hmm. Kunyari, sabihin natin 8 p.m. pa lang dito, dyan 12 na. O, di ba? Kayo
sabi
yung
ko
puyat
nga,
na, di ba?
Sabi ko nga, puyat ka na.
Ah,
pero,
okay.
Pero, ganun namin ulit. O, gising na ako. Game.
Oo, yun pa, di ba? So, mga taga-BPO pa yung mga kalaro ko dyan. O, di, na. Mm-hmm. Naglalaro sila, katanghali ang tapat. Or umaga pagkatapos ng shift. So,
kagising mo lang.
Oo. Hindi, pero yun lang. Siguro, naumay din kasi ako talaga sa Dota. Dahil wala naman akong choice for 2 years. Yun lang nilaro ko dito sa Dubai. Diba? Mm-hmm. So, parang sobrang excited lang din siguro sa PlayStation na doon lang ako na-stop. Doon sa tatlong titles na sinabi ko. Na paulit-ulit na lang. Pero let's see. Siguro I will try to purchase muna a different game instead of playing those titles. Kasi parang, ewan ko, ganun talaga yung na-feel ko. Parang chore talaga. Especially yung Persona 5 Royal. Siguro, kaya nga, iniisip kong palitan yung mindset ko na laruin ko lang siya for the sake of enjoying it. Which is, ganun yung ginawa ko sa remake, actually. Nung first playthrough ko, in-enjoy ko lang siya. As in, talagang, alam mo yung ninamnam ko kada scenes. Ganon! Pero,
ano lang, kasi ignorance is bliss eh. Pero yung, if you're gonna watch it through like a learned eyes, or your learned eyes, kasi parang hindi mo talaga ma-enjoy. Kasi nga, lahat naman ng games na nilaro natin previously, sobrang ignorance is bliss talaga. Yung parang tanga-tanga lang tayo ng laro. Laro lang muna. Tapos, mamahalin mo na siya through time. Na parang, ang ganda. Minsan nga, hindi mo alam na gusto mo siya eh. Unless may magsabi, pare, nalaro mo ba yan? Oo kaya, nalaro ko yan. Ganda, no? Grabe, no? Tapos nagugustuhan mo na rin na parang, oo nga, maganda nga siya.
Oo, maganda. Oh,
diba? Oo nga, maganda siya. Ganun, ganun. Ano, go, natapos mo na yun. Diba, ganyan, no? Oo, ganyan. Parang, no, no, big deal lang sa'yo, pero ngayon naging favorite mo na. Tapos through the year, sinasabi mo na sa mga tao na oh, favorite na game mo yan. Tapos because of nostalgia, daragtag. Tapos yan, magre-remake. Oh, nilaro ko yan dati. Ah. Galing ko dyan. Ah. Parang ayun. So, dyan dyan dadagdag. Sabi ko nga sa'yo, hindi na ako naapektuhan ng mga nostalgia. Although, syempre, I'm still looking for that perfect game that I can actually play, ano. Actually, ito ah. Ito talaga ang gusto ko. Isang game talaga nagagastos ako ng pera. Yung masasabi mo talaga na parang, yun, nawalan ka na ng mga asawa, niiwan ka na ng mga anak mo, dahil sobrang addict mo sa laro na yan. Gusto ko magkaroon ng gano'n na game. Na parang gano'n. Oo, oh, totoo yun. Ibig sabihin, gusto ko mapunta dun sa gano'n klaseng addiction ulit. Kasi ngayon, nothing ulit. Hindi na ako na-addict eh. Dito sa NBA 2K, ano lang siya eh. It's as common as anything, like eating lang. So kung hindi ako makalaro ngayon.
Scratching the itch lang talaga na makalaro ka lang.
Hindi talaga siya yung, hindi yung nakipag-away na ako because of that. Hindi. Naglalaro ako. Kaya kasi ito yung easy pick-up sa akin to eh. Easy pick-up na pag naistorbo ko, hindi ko matapos yung isang game, sige, save. Save ko muna and then I'll continue the, kahit tasang kahit second quarter, ganyan-ganyan, na yung game. So parang sige, later na lang. Walang problema. And I can always pick it up again. Di ba?
Versus,
RPG. Versus RPG, di ba? Versus RPG that you disturb me in the middle of the night, mawawala na ako dun sa world.
Yung story, di ba? Yan nga yung sinasabi ko na
immersion mo, putang ina, bad trip talaga yan.
Yung tipong final boss ka na, pero kailangan mo nang matulog kasi may work ka bukas. Ganun.
Ay, hindi, ako pa nga, hindi. Yung parang, oy, ano yun, akit ka dito kasi ganyan, or ganyan, oy, may pasok ka, yung parang, yung may nag-alarm ka, yung something, yung parang,
bayan.
I was having fun. I was escaping the world, pero,
hindi, pero yun nga eh. Yun nga yung sinasabi kong beauty ng mga games na ano, not just online, yung pero yung replay, yung malalaro mo lang siya in 1 hour, 30 minutes, ganyan. Na escape lang talaga, na alam mong matatapos siya within that time compared sa maglalaro ka ng mga nilalaro ko.
Ako malapit ko na ma-experience ulit yun siguro. 5 years? 5 years from now, I can say that I can play on my own without me worrying about anything else. Pero syempre, as an old parent, mag-worry pa rin ako. Pero I'm just saying that because, I mean, my eldest is now 18. So, ilang years na lang, bye-bye. Maghanap ka na ng trabaho. Diba? Siguro kung istorbohin ako yan, pero katulad ng ginagawa ko noon. Pero otherwise, may sarili ng buhay.
Mm-mm.
Tapos yung sunod niya, yung kapatid niya, next like a few years na. Kaya sabi ko, okay, fine.
Diba? Just a few years. Siguro mga 5 to 7 years, then I'm good. Of course, the worry is still there as a parent. Pero, I mean, I have that yung daddy
relax
time.
Yung
daddy time na parang, di ba, ay busy si ano. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, hindi ako yung matatanda ngayon, di ba? May kita may matatanda ngayon, tapos they're doing old people things. Yung old people things ko, nasa tapat ako ng PC. Tapos syempre, by that time, iba na yung mga PC, di ba? Parang siguro, lumilipad na, yung parang nasa harap na nila. Hindi yung naka-drone na, parang siguro may malupit na yung battery noon, na yung drone, nakalutang nila, yung mga cellphone nila, yung mga pang-selfie nila, lumilipad na. Di ba? Yung parang, nag-vlog sila, wala na silang hawak. Di ba? Ganun okay. Na. Siguro. Tapos ako, nandun ako sa RGB PC ko, natatawagin ng mga apo ko na luma. Di ba? Na parang, pang yung PC ko, may ilaw-ilaw pa. Jeprox naman si Lolo. Eh. Parang, di ba? Parang tarantado ka.
Just imagine. Utang, no?
High-end yan, Pacquiao. 2030-90 yan. Di ba? Pero sobrang luma na mula na siya. 3090? My God, Lolo. Di ba? Parang tangin na.
Wala luma na yan, Lolo. 6090 na ako.
Nung bata ako, butang, yan ang ano. Hirap ang mahal niyan. Alam mo bang naubos yung mga Bitcoin dyan?
Magkukwento ka pa eh, no?
Oo.
Backstory.
Hirap na hirap namin kunin yan. Kaya yan, price possession kaya. Di ba? 2090. Butang, naka-dual GPU ka pa. Ano, 4K resolution. 4K? What's 4K? Diba? It's 124K na. Yung parang gano'n lang.
124K?
Sobrang lupit na natin. It's hologram technology, lolo. Parang gano'n.
Grabe, diba? No?
Diba? Sabi ko, kung gano'n na ako, ako talaga yung gano'n. Yung matanda na ako, tapos nasarap pa rin ako ng PC. What's that, lolo? That's a keyboard. That's a mechanical keyboard. Latest.
Latest nung time namin.
Ano, pipindutin mo pa, Lolo Kadiri. Di ba? Tangina, ibang klase. Di ba? Yan ang mga future of mankind.
Future technology, charot. Pero I doubt, hindi naman siguro. Nalala ko nga yung, basta, I doubt, hindi pa siguro na ganun yung mangyayari in 5 years. Medyo OA tayo, syempre.
Hindi, depende naman yan. Pero, we'll see, mga 5 to 10 years. Pero hindi pa naman ako lolo within 7 years. Mga 5 to 7 years, grabe ka naman. Sabi ko nga lang, lalaki pa lang yung mga anak ko. Buntang nila, sasapakin kita, magdilang ang kayo. Magkakaanak yan ngayon, teenage and tukan. Magtrabaho kayo, mag-anak kayo, pag 30 years, 40 na kayo. Huwag niyo akong gayahin.
Paano
nga, no? Mag-prepare muna kayo.
Bigla ka naging lolo ay nang.
Ang nang yan. Galaga na naman ako ng sanggol. Ayoko na.
Kayo na bahala.
Ang tuta dito. Ang tuta nga dito. Nainis ako eh. Lusing ko gumigising. Inakalabit ako eh. Bababa na ako. Iihi na ako. So anyway. Yun lang naman yung ano namin. Pasensya na. Hindi sidetrack yun. Talagang yun lang talaga. Nagkapahiwahan lang kami ni Bibs dito.
Oo, kasi sobrang iba na yung nararamdaman ko. Yes.
Actually kasi... actually kasi problema talaga ng lahat ng gamers yan. Marami tayo masyadong games. Lalo na ngayon na sunod-sunod na talaga yung labas ng games. At hindi lang sunod-sunod yung labas ng games, sunod-sunod yung labas ng magagandang games.
Games, totoo.
Oo, so ang sakit sa ulong mamili. At kung wala ka namang problema sa pamimili, binibili mo lahat, wala ka namang oras laruin. So,
true.
Yun yung niresolve lang namin on our own like point of views and opinions that it might help you. Kasi ako, it works sa akin. Kay Vibs, it might work kung ano man yun. Pero if it doesn't, she'll find out soon enough kung ano ba talaga yung gusto niya. Diba? Kung gusto niya magkaroon ng backlog na marami. I don't know what. Pero yun. So yun, guys. Thanks, guys, for listening again. Pasensya na medyo delayed yung mga episode. It's because of, yun, sisihin natin yung pandemic. Yun, 2 days from now or when this episode comes out, naka-lockdown na naman ang Metro Manila. So,
ingat.
Stay at home, keep safe, keep your masks on kasi we need to survive this. If you're going to get vaccinated, guys, get vaccinated para lang makalabas sa tayo, right? Yung mga businesses dyan, maglagay naman kayo ng mga discount para sa mga vaccinated, para mainganyo naman yung iba dyan na talagang ano na, matapos na ang problema na to sa, actually sa entire world, sa buong mundo, di ba? So yun, kasi marami nang nahihirapan, pati mga healthcare workers and health institutions is already struggling to actually keep up the pace of this new surge. And yeah, guys, thank you very much again for listening at Puro Kalaro, another episode. And yes, like we always say here, wag puro laro. Have a great day. Thank you guys for listening. Bye-bye.
Bye.